Гиплеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңлеүчеләр. Суун 2018 елның 4 декабрь һептәнең 30-нче көне. Суун программабызда президент тәзил мөнәсәбәтле базарлары илатын исле белдергән хәрифләре белән доldurмагы тавсырды. Юрты ад өнүмләрнең кытчылыгы дәвам итәр ве бейлек мәгълүматларымызны диңләп беләсез. Озалы белән гүнүн тәзиликләренә диккатыңызны итриярыз. Олар белән сезнең мен Мердан Тариф таныстырыярын. Берлесел милләтләр громатының хопсызлык кеңесендә япык капларның аңыртында Иранның соңгы ракета сынаклары маслыгы дидләр. Америка ве бейлик яраныр сынакларның кеңесен 3 ел одыл кабул эден резолюциясына чапраз келгәндигине айдарлар. Франция кечен эптәнең аягында кечирлән сынаклары өҗүктүрүҗү ве дурнуксызлаштырыҗы атландырды. Ул сынакларның 2015 елда багылышылган ядро илаласының бер бөлеге хөкмендә кабул эделен 22-31 белгиле резолюция чапраз келгәндигине хем белледи. Британияның дашар эшләр секретары Джереми Хант хем сынаклары өҗүктүрүҗү хуп авандырыҗы атландырды. Техран өзенең ракета программасының диңе горонык максатларына гүнүктүрүлендигине өңө сүрүяр. Американың Иран бойынша юрити вәкиле Брайан Хук Европа Билелесігіні Техрана қарсы тәзі санкциялары кіргізмәге чакырды. Мондың Американың дәүләт секретары Майк Помпео Иранның ракеталарының Европаның бөліклеріне ве якын күн доғырдағы исләндік ері урмағы укыпладығыны айтыпты. Американың озалкы президенті Джордж Бушын жетеді Вашингтондағы Американың капитолына елтілді. Ол бұйырды жайланыс мирасымына челіні сақланыр. Американың 41-ci президенті 30-ci ноябрда Тексаста арадан чықып, ол 94 ясында дей. Бушың тағыды Американың капитолында 5-ci декабрь челіні сақланыр. Мұндан соң ол Вашингтонның милли катедраліне кечірілер. Ол ерді дасыр юртты векиллерін ве Американың озалкы президенттерінің қатнашмағында дөулетің жайланыс мирасым кечірілер. Чәрәді Бушың оғылы озалкы президент Джордж W. Буш сөз сөзлер. Бушың маскаласыны ашық танқитлан президент Дональд Трамп хем чәрәға атнашар, емма чықыс етмез. Мұндан соң 6-ci декабрды Буш Хьюстондағы президент китапханасында аялы Барбараның өе қиызы Робиннің қапталында жайланыр. Буш 1989-1993 жылдар аралығында Американың президенті болыпты. Ол 2-ci жахан ұршы дөуірі қарвы ұчорды ұшты ве 1970-ci жылдарда Меркезі Аңтау агенттігінің директоры болды. Буш Паркинсон кеселінден әзір чекіпті. Түркмен президенті Бушын арадан чықмағы зерарлы Дональд Трампа қиынан чықатыны еолуды. Өзбекстан Түркменистаны умумы бақасы 17 миллион долларлық овы хожылық техникаларының ве құраларының тапқырыны ұғырадыр. Өзбек хабар серістілерінің Узагортех Санават Холдинг едарасының векилінің сөзлеріне талғыланып берен мағлуматыны өре, техникаларың бірінші тапқыры шуйылың аяғыны челіне, ikinci тапқыры хем келжек елің январ-март арылығында ұғырадылыр. Кечен ай Түркмен президенті Өзбекстандан овы хожылық техникаларының ве құраларының ұлы тапқырыны сатын алмақ барыдағы қарары қол қойып. Украинаның полициясы Рус православ кілейселерінің бір нәтесінде ве Рус православ руханаларының үйлерінде көздік ішлеріне кечірді. Украинаның итазы хопсыздық құлығы СБУ-ның мағлуматына өре, көздік ішлері Киевді ве оның қолойындағы Житомир регионында кечіріліптір. Бұ, егренжі ве қазаплалығы мөвжетмек айпламалары итазында кечірілен, женайтлерің өвінің чәкілерінде амала асырылды. Полиция көзлік ішлерінің Рус православ кілейсесіне дегішілі руханаларың өйлерінде кечірілендігіне мәлім етті. Мұндан бір күн өң Русияның православ кілейсесі 20 төвірігі руханиының СБУ тарапындан сорығы чекілендігіне айтты. Православ христианларының бас рухы меркезі қазапланян Стамбулдағы құрамасы Украинаның православ кілейсесіне Москвадан қарасыздығыны кепелендірмек орынды әдім әдіпті. Рус кілейсесі мұңы чүрт кезі қарсы чықты. Бұ арлықты кілейселерің, монастырларың өе тарихи имләклерің ейчілігі орындағы сорғылар себәпілі дартқынлылықлар күшленер. Беларусың пайтықты Минскіді 2 активисті Цар дөуірінің полиция ішгәрінің хейкеліні яңса алындығы үшін пұл жеремесі салынды. Минскің суды Сәрхей Спарышы ве Вячеславу Касинерауы кичі хулиганшылықты күнәлі тапып, олары 360 доллар мөчвөрінді пұл жеремесіні салды. Спарыш, Касинерауы ве башқыды 4 активист 2-ci декабрда тұсы өделіпті. Олар хейкелің үңінді ішері істер министерлігінің яқты ядығы әрлігіні дейін язғылы күлдестерлеріні қойыптылар.